Þingmál Norðausturkjördæmis, Björn Valur Gíslason. Forseti minnir á ræðutíman eina mínútu.
Forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ágæta ræðu hér áðan. Nú var það svo eins og hann kom fram í ræðu háttvirts þingmanns að það hafa verið gera fjölmargar breytingar á þessu frumvarpi sem að hér ræðir að hálfu atvinnuveganefndar, meiri hluta atvinnuveganefndar. Þó svo að þessa tillögu séu á ábyrgð meiri hlutans að þá er ég ekki að neita að þar hefur verið hluti þeirra hefði minnsta er unni í nánu samráði við minni hluta atvinnuveganefndar og suma þeirra eiga jafnvel rætu sínar að rekja þangað og hérna sem að undirstrika þá samvinnu og þá miklu vinnu sem hefur farið fram í nefndin. Nú vil ég spyrja háttvirtan þingmann að því hvort hann telji að sú umræði sem nú hefur staðið hér yfir í réttum viku í þingsalnum þetta mál sé orðin nægileg og nægilega þrosku þannig að við getum tekið þetta mál aftur inn í atvinnuveganefnd og haldi áfram þeirri vinnu þeir ágættu vinnu sem var í nefndinu varandi máli og reynt að taka tillit til þess sem þegar hefur komið fram í umræðinu eða hvort að þingmaðurinn telji að máli sé ekki fullrætt.